Labas dienas, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis ir šiandien studijoje prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Marius Česnulevičius. Sveiki.
Labas dienas.
Tai artėja valstybės gynimo tarybos posėdis, dabar jūs esat ir sekretorius šio posėdžio. Tai įdomu, ar jau įmanoma tikėtis kažkokių konkrečių sprendimų šiame posėdyje padėtų ant stalo, ar visgi tai bus labiau tokia diskusinė taryba?
Na, valstybės gynimo taryba nėra vien tik tais diskusijų formos. Iš tikrųjų, ten yra priimami sprendimai. Tačiau kita vertus, sprendimai priimami ne aklai. Ir kaip ir prezidentas yra pasakęs, remiamas ir vadovaujamasi konsensuso principu. Tai yra niekas niekam neprimeta valios, yra išdėstumos pozicijos kiekvienos pusės, esant reikalų pakviečiami ekspertai. Ir priimamas sprendimas tų sprendimą priimačių žmonių nuomonė pats optimaliausias ir geriausias. Tai tikrai neturėtų būti jokia diskusija, orientuosimės į sprendimų priėmimus, tačiau informacijos poreikis gali būti išreikštas papildomas, jeigu mes neprieisime iki paties sprendimo galutinio.
Bet bent jau pagal dabartinius duomenis jūs turit, pavyzdžiui, apsiskaičiavę, kiek reikėtų, na, tarkim, apie diviziją pakalbėkim, kiek reikėtų pinigų, nes jau buvo galima išgirsti iš prezidento rudens pabaigoje, kad jis kalbėjo apie tai, kad, na, 5% arba netgi 5,5% nuo BVP reikėtų skirti gynybai, kad mes tikrai galėtume užtikrinti tą planą, kurį turėjom labai ilgai ir apie jį labai ilgai kalbėjom diviziją iki 2030 metų. Ar tai bus tik tai politinė deklaracija po šio VGT posėdžio, ar visgi jau įmanoma, kad mes, na, pajudėsim kažkur su galbūt netgi formaliu kažkokiu vyriausybės pritarimu?
Na ir prezidentas yra pasisakęs šiuo klausimu ir kariuomenės vadas kalbėjo, kad 4% yra tik tais gera bazė, nuo kurios galima atsispirti ir pradėti kalbėti apie divizijos vystymą. Sprendimo įtaka turi keli faktoriai. Ir vienas galbūt iš svarbiausių, tai ar mes išlaikom tą kaip užsibrėžtą tikslą 2030 metus, ar vis dėlto situacijos įvertinimas ir ekspertų patarimai mums leis spręsti, kad galbūt ta data gali būti paslinkta į dešinę, tai yra toliau arba arčiau. Tai vienu arba kitu atveju investicijos keisės, todėl kad mums reikia divizijos tuo metu, kada jinai bus būtina. Tai yra mes negalim uždelsti. Ir šiuo atveju maksimali suma, kurią šiuo metu paskaičiavom ir minėta prezidento, tai yra nuo 5 iki 5,5% BVP. Na, reikia turėti omeny, kad šitas skaičius nėra tikslus, nes ir BVP kiekvienais metais keičiasi, tačiau tai, į ką mes turėtumėm orientuotis.
Tie 5% BVP gynybai, na, jie pradėti linksniuoti, žinoma, po to, kai prezidentas apie tai pakalbėjo vienoje iš laidų, bet taip pat toks įdomus sutapimas, kad ir Donaldas Trumpas labai panašiu metu pareiškė apie tai, kad jis matytų, kad NATO šalys, ypač tos, kurios yra Europoje, skirtų bent 5% BVP gynybai. Na, čia dėl to žodžio bent turbūt galima įvairiai jį vertinti, bet ar tai yra iš esmės sutapimas, kad tiesiog mes irgi panašiai pasiskaičiavom, kad mums būtent tų 5% BVP gynybai ir reikia? Ar jūs matytumėt, kad, na, tai yra tam tikras ir atliepimas į tai, ką Trumpas ragina dabar daryti Europos šalis, kurios yra NATO alijanse, kad, na, skirkim tuos 5%?
Na, dėl ko esu garantuotas, tai kad tikrai prezidento paminėti 5% nėra atliepimas į išrinktojo prezidento Donaldo Trumpo žodžius. Todėl, kad gerbiamas Trumpas po to sakė, kalbėjo apie 5%, pasako, na, bent jau galų galę apie 3,5. NATO generalinis sekretorius irgi kalbėjo apie 3,7%, kad jeigu būtų, jei pavyktų rasti technologinius sprendimus, kurie numuštų kainą, gal tai sumažėtų iki 3,1 ar toliau. Tai yra su tais procentais truputėlį žaidžiama, kalbama ir tam tikrais atvejais galbūt spekuliuojama. Lietuvos atveju šitie skaičiai yra pagrįsti tuo, ko mums reikia. Tai iš tikrųjų ne NATO mums pasako, kaip reikia pasiruošti gynybai ir kiek resursų tam skirti. Ne Jungtinės Amerikos valstijos pasako, kiek reikia. Šiuo atveju ta NATO valstybė ir vienintelė, kuri sako, ką mums reikia padaryti, kad pasiruoštumėm gynybai, yra Lietuva.
Optimaliai, na, ir objektyviai vertinant, kada jūs matytumėt, kad tie 5% gynybai yra įmanomi?
Labai sudėtingas klausimas. Biudžetas nėra guminis, o jo užpildymas irgi yra, na, keliai yra žinomi. tai vienintelė galimybė yra papildomai skolintis. Tai, kas yra jau numatyta šiais metais ir kas mums leidžia turėti daugiau negu 4% ir tikrai rimtai pasirūpinti gynybą, o ne šūkiais, tai jau yra pirmas žingsnis, antras žingsnis, va čia ir bus pagrindinės dėrybos ir pagrindinis klausimas, kurį turės spręsti VGT tarybos nariai. Tai jeigu kariuomenės vadas, krašto apsaugos ministerija, žvalgybos tarnybos, jos kalbės apie grėsmes, apie platformas, sistemas, apie personalą, apie karinį rengimą, tai yra apie tuos poreikius ir kokių resursų reikia, tai tuos resursus svarstys prezidentas, ministras pirmininkas ir Seimo pirmininkas. Žiūrės, kokiais būdais galima tai padaryti ir kiek tai yra realistiška, koks bus papildomas krūvis, papildoma našta ir kokie papildomi veiksmai galėtų sumažinti tą krūvį. Elementariai, kas buvo jau kalbėta ne vieną kartą, ir Europos Sąjungos biudžetas numatytas, tarkim, kad ir žaliesiams klausimams, ar šiuo metu, kai beveik jau 3 metai vyksta karas Ukrainoje, tai yra Ukrainoje jos teritorija, bet realiai Europoje, mūsų pašonėje, ar tai neparodo, kad vis dėlto prioritetas ir kitur būtų skirtas? Ar negalima numatyti tos skolinimos galimybės nekomerciniais pagrindais, kas sumažintų procentą, kurį mes mokėtum, tai yra sumažėtų našta aptarnavimo pačios skolos? Tai yra ne vien klausimas bus sprendžiamas, va, mums reikia pinigų, va, mums reikia resursų, bet ir kaip juos sumažinti, kokius būdus rasti, kad su mažiausia įmanoma suma mes pasiektume maksimalų rezultatą.
Dar vienas momentas yra, kad Lietuva ketina šiemet sumokėti avansą už Leopard tankus, tai yra planuojama padaryti būtent dėl skolinimus ir tai pagreitint įsigijimus. Ar galim dabar jau būti visiškai tikri, kad tikrai šiemet ir pavyks tai padaryti?
Galėsime būti tikri tik tais tuo momentu, kai jau tai bus, kai mes tai turėsime. Iš tikrųjų, darybos vyksta ir bent tai, kaip suplanuota ir kas yra sutarta su partneriais, su kolegomis, tiek ūsienio šalyse atskiriais klausimais, tiek šiuo atveju ir su gynybos pramonės atstovais. Tai mes, kaip Lietuva, įvykdėme tuos reikalavimus arba prašymus, tas sąlygas, kurioms esant gynybos pramonė yra pasiruošusi mums pateikti laiku, mūsų norimų laiku produktus. Tai šiai dienai galim būti nusiteikę optimistiškai ir tai, kad mes tankos gautumėm laiku, tada, kada mums reikia iki 2030 metų, tai yra visiškai absoliučiai realu.
Buvo pasirodę diskusijų ir apie avansinį mokėjimą pankstinant būtent vikšinės pėstininkų kovos mašinas ir jų įsigijimą. Ar šis momentas vis dar yra matomas, kad šiemet taip pat tai galima padaryti, ar kažkiek tos diskusijos jau nusikelia?
Sakau, sprendimai galutiniai bus priimti VGT visais klausimais, principiniai. Toliau kiekvienais metais, net jeigu bus nuspręsta didinti biudžetą, kiekvienais metais biudžetas yra formuojamos įprasta tvarka. Visi klausimai, prioritetai bus apsvarstyti ir pateikti atitinkamos institucijoms, na ir niekas nelaužys nustatytų tvarkų. Bet kalbant apie tai, ar įmanoma, tai be jokios abejonės. Ir jeigu taip leisit pajuokaut, na, jeigu finansų ministras ruletį laimėtų dar papildomai nenustatytą, bet didelę sumą pinigų ir duotų krašto apsaugai, tai būtų pateikti avansiniai mokėjimai ir nei vienas centas jis niekur nenubirėtų. Tas būtų įsisavintas būtent gynybos tikslams, būtent konkrečiom platformoms, sistemoms arba amunicijai atsargoms įsigyti, paprasčiausiai sumokant iš anksto tą sumą, kas atlaisvintų atitinkamą sumą mums kitais metais ir galėtų padėti tęsti toliau įsigijimus, kurie yra reikalingi kariuomeniai ir gynybai.
Dar viena tema, kuri čia verda, daug čia irgi diskusijų sukėlė tai, kad na, privalomosios pradinės karo tarnybos laikotarpis turėtų būti ilginamas. Čia apie tai pasisakė daugiau nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas. Sako, kad neužtenka tų 9 mėnesių tarnybos jaunuoliams, jie nėra tinkamai pasirengę karo lauke dalyvauti ir pabrėžia, kad reikėtų gal kalbėti apie, pavyzdžiui, 2 metus. Ir čia diskusijos kyla aplink tai, ar mes esam pajėgus tai padaryti, o galbūt tas mūsų prioritetas yra kažkur kitur. Tai kaip prezidentūra mato, ar apie tai reikėtų artimiausių metų kalbėti, ar dabar prioritetas yra šiek tiek kitur ir na, galbūt irgi šiek tiek tą temą galim ir pamiršti bent jau kuriam laikui.
Na, šiai dienai net ne prezidentūra, o elementari matematika pasakytų, kad mes esam nepasiruošę nei pratesti tarnybą privalomą pradinę iki 24 mėnesių, nei šiandien pat priimti sprendimą ir pradėti visuotinį šaukimą. Todėl, kad elementariai tam neturim resursų. Infrastruktūra nenumatyta išplėtimui karių skaičiaus. Maitinimas nenumatytas, mes tokių pajėgumų neturim. Netgi rengimą nebus nei instruktorių, nei infrastruktūros, tų pačių poligonų nebus. Tai šiuo atveju, jeigu mes šiandien priimtumėm valingą sprendimą, nepagrįstą resursais, na, tai būtų tiesiog neatsakingas žingsnis. Tačiau tai, ką sako NSGK pirmininkas, galbūt, sakyčiau, tai reikėtų priimti kaip kvietimą viešai diskusijai. Ar mes šiuo metu turim diskutuoti be jokios abejonės? Ir krašto apsaugos ministerija ir kariuomenė net neraginta nuolat stebi situaciją, nuolat vertina savo poreikius, nes kariuomenės struktūra dydis keičiasi, ypač perinant prie karo meto struktūros. Ir šitus klausimus tikrai svarsto, tarkim, savo rate. Ir tas įsijungimas tokių atsakingų pareigūnų, kurie užtikrina yra parlamentinę kontrolę, ir karybos ekspertų, kurie išsako savo nuomonę irgi grindžiama tiek patirtimi to, ką jie mato Ukrainoje, tiek ir savo netgi tos pačios tarnybos krašto apsaugos sistemoje ir iš kitų pavyzdžių. Tai kviesti diskutuoti taip, be jokios abejonės reikia. Sprendimo net į priėmus įgyvendinimas užtruktų turbūt netgi ne vienerius metus.
5,5%, tai spręstų iš karto, ar ne?
Ne. Todėl, kad 5,5% jau yra numatomi įsigyti sistemoms, infrastruktūrai bei atsargoms. Nes neužtenka vamzdžio, reikia, kad vamzdis dar ir iššautų. Lygiai taip pačiai jis numatytas tiems poreikiams, kur yra šiai dienai kariuomeniai suplanuoti. Papildomas, tarkim, karių priėmimas, jų skaičiaus didinimas arba jų tarnybos laiko didinimas pareikalautų papildomų resursų. Ar tam reikėtų papildomų procentų, negaliu šiam momentui pasakyti, todėl kad klausimai gali būti sprendžiami visaip. Jeigu reikia poligono, galbūt reikės priimti sprendimą ir ieškoti galimybės naudoti ne Lietuvoje esantį poligoną. Jeigu mums reikės kažkokios tai infrastruktūros, ar tai būtina turėti tokią infrastruktūrą, kuri priliktų viešbučiams 3 žvaigždučių, ar yra kiti sprendimai. Mes esam jau statę karinius miestelius ir tai yra ir patirtis, ir yra, tarkim, jau nusistovėjęs kaip ir modelis. Galbūt yra galimybė tai padaryti pigiau. Bet resursų reikėtų daugiau ir sprendimų ieškoti reikėtų papildomų pastangų.
Raginama dabar taip pat ir iš pirmininko galima tai girdėti, įsivardyti kažkokį tai aiškų laiką, kada mes galime startuoti su visuotiniu šaukimu. Ar tai yra įmanoma padaryti, na, kol mes dar nesam pilnai išsisprendę visų finansavimo klausimų?
Visuotinis šaukimas, na, iš principo tai yra geras dalykas. Visuotinis šaukimas tai leidžia visiems dalyvauti gynyboje, visiems būti pasiruošus, visiems sudaro galimybę praeiti tą bent jau bazinį rengimą ir žinoti, ką, kur, kada daryti ir kaip elgtis. Tai čia viena klausimo dalis. Antra klausimo dalis, iš tikrųjų, tai yra ir teisingumas tam tikras. Tai ne kompiuteris nusprendžia, kas turi eiti tarnauti, ne kažkokios institucijos nusprendžia, tiesiog visi mes turim tiek teises, tiek pareigas. Dėl diskusijų, tai niekas netrukdo mums dabar vykdyti tą protinį darbą. Šiuo metu yra apskaičiuota, pažiūrėta, ko mums reikia įsigyti, kuriant Lietuvos diviziją nacionalinę. Mes žinom, ką, kur, kada, kaip reikėtų įsigyti. Pasitikslinsime tai per šį ateinantį, kitus ateinančius VGT, kiek tai to reikės. Bet niekas mums netrukdo atlikti paskaičiavimus ir aiškiai žinoti, kada mes galėsim pradėti. Tai šitą klausimą turėtų atsakyti kompetentingos institucijos nurodytų metu.
Trumpas dar sukėlė čia taip pat šiokių tokių perturbacijų pasaulyje, na bent jau daug diskusijų. Prezidentas šiek tiek irgi jau vertino jo pareiškimus, sako, reikia gerbti suverenias sienas, bet ar matytumėt, kad būtent dėl Grenlandijos ir viso to, kas dabar na, vyksta ir yra kalbama iš Donaldo Trumpo, jo argumentai apie tai, kad nacionaliniam JAV saugumui yra svarbi Grenlandija, ar matytumėt, kad tai gali reikšti, na, šiokį tokį žiojėjimą pačioje NATO viduje, ypač kalbant apie Europą prieš JAV?
Na čia truputėlį daugiau negu nacionalinio saugumo klausimas. Mes einame į ir užsienio politikos jau sritį. Galbūt bandysiu apibrėžti tai iš savo kaip nacionalinio saugumo patarėjo pozicijos. Pirmas dalykas, ką reikia suprasti, tai gerbiamas Donaldas Trumpas išsakė savo poreikius, tai kaip mato, kas užtikrintų Jungtinių Amerikos valstijų saugumą. Tai pasakymas, kad Grenlandija svarbi, tai tą reikėtų ir priimti. Jam Grenlandija yra svarbi. Toliau, būdas, kaip jisai tai išreiškia, na tai tiesiog yra asmenybė su sava patirtimi, jis atėjęs iš verslo pasaulio ir kartais savo interesus, prioritetus jisai išreiškia na, nebūtinai politikams įprastu būdu. Ir būtent tai galbūt šokiruoja kai kuriuos, tai sukelia diskusijas, bet pagrindinis dalykas, na, jis jau buvo Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas ir na, lyg tai nei užpuolė, nei vienos Europos šalies, nei tą patį NATO sudraskė į gabalus, nors tikrai buvo nuogastavimo. Tai šioje vietoje reikėtų žiūrėti į tai, kad tai, ką jisai deklaruoja, tai yra jo interesas, jo prioritetai, o klausimus reikės spręsti tuo metu, kai jis taps Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu ir konkrečiais darbais parodys, ko jisai siekia, ką jisai daro.
Dar porą temų turim, matau, kad laikas greitai bėga, tai dar kelios jos šnipinėjimų Rusijai. Čia buvo kaltinamas buvęs konservatorių partijos narys Eduardas Manovas, jis dabar vis dar lieka sulaikytas. Įdomu, nes buvo šiek tiek pasigirdę kalbų, kad na, Manovas gali būti labai naudingas Rusijai, Rusija gali bandyti siekti kažkaip mainais apsikeisti su kažkokiu kaliniu, pavyzdžiui, kurį turi iš Lietuvos. Ar yra koks nors kreipimas, jis buvo kažkoks bandymas kreiptis iš Rusijos į Lietuvą būtent dėl mainų įmanomo ar išdavimo Rusijai ar ne?
Kaip praktika rodo, apie tokius dalykus mes sužinome tik tai, kada jie įvyksta. Tai nei iš ankstinė informacija, jinai cirkuliuoja kur nors. Iš tikrųjų, jeigu tokios diskusijos vyktų, jos vyktų tarp kompetentingų institucijų ir jos nebūtų viešinamos.
Ir kol kas irgi negalit pasakyti, ar kažkas panašaus jau buvo iš Rusijos pusės ar ne. Kreipimasis.
Ne.
Toliau čia kelia diskusijas ir ribojimai kertant Baltarusijos sieną, šiek tiek ir per šventes matėm tuos išaugusius srautus. Ir šalia to dabar sklinda čia internete interviu su vidaus reikalų ministru, ištrauko jis tenai teigia, kad Baltarusija yra artimiausia kultūriškai šalis Lietuvai, vėlgi tai kelia šiokias tokias diskusijas. Prezidentas daug kartų yra raginęs ribojimus rusams ir baltarusiams suvienodint, ar matytų poreikį dar kartelį kelti šitą diskusiją į viešumą ar bandyti kažkaip su šia vyriausybė nuspręsti, kad tie ribojimai būtų pilnai suvienodinti ar ne?
Na, galima, aišku, diskutuoti šitą temą ir galimas paprasčiausiai variantas, kad kiekvienas žmogus ar pareigūnas pristatinėdamas tam tikrus klausimus, jis apima galbūt ne visą informaciją ir tas kontekstas, kuriame tas klausimas užduotas, dažnai būna svarbus. Ką prezidentas yra pasakęs, tai jo pozicija išplaukė iš to, kad Baltarusija tai nėra vien Baltarusijos žmonės. Baltarusija nėra tik Baltarusijos režimas. Tai kai mes kalbame apie režimą, kuris yra Kremliuje, kuris yra, tarkime, ne tiek Maskvoje, bet ir Minske. Ir čia dar klausimas, kiek jie yra skirtingi, čia ne tas pats režimas apskritai. Tai režimo atžvilgiu vienareišmiškai. Požiūris yra vienodas. Viena valstybė užpuolė, tarkim, Ukrainą, kita leido naudoti savo teritoriją, skyrė resursus, kad paremtų. Na, čia ir diskusijos net neturėtų būti. Kalbant apie žmonės, na, lygiai taip pačiai Rusijos piliečiai, kurie bėga nuo režimo, yra priimami į Lietuvą. Lygiai taip pačiai Baltarusijos piliečiai, kurie bėga nuo režimo, jie priimami į Lietuvą. Tai šioje vietoje galbūt būtent tas patikslinimas visą laiką reikalingas. mes nesutapatinam žmonių su režimais. Bet kalbant, kai lyginam režimą su režimu ir žmonės su žmonėm, tai požiūris turėtų būti vienodas.
Keliavimas tas pirmyn atgal į Baltarusiją kelia visuomet čia nuogastavimo iš VSD, kad nespėja jie tų žmonių patikrinti. Tai būtent per šią perspektyvą ar matytų prezidentas, kad na, reikėtų dar kažkaip labiau griežtint ribojimus Baltarusijoms?
Kelionės pirmyn atgal jos yra vienareišmiškai mažų mažiausiai įtartinos. Mes matėme Minsko režimo sprendimą nutupdyti prievartą lėktuvą, vien tam, kad jisai galėtų suimti tą patį Protasevičių ir jo draugę. Tai, kad Baltarusijos piliečiai, kurie kaip ir pabėgę yra nuo režimo, tačiau grįžta atgal, ar jie gali patirti spaudimą iš to paties KGB ar kitų tarnybų, taip vienareišmiškai. Ar tai sudaro sąlygas juos paversti agentais, priversti dirbti režimui, taip, vienareikšmiškai. Tai šioje vietoje yra milžiniškas krūvis VSD. Ir nors biudžetas jiems ir buvo padidintas, tačiau na, reikia surinkti, suformuoti personalą, turėti įrankius, kurie na, užauginami ne per vieną dieną. Tai VSD krūvis yra milžiniškas. Ar galima padengti visą tą srautą? Na ir VSD direktorius nekartą yra pasisakęs. Na, ne, tai yra tikrai didžiulė problema. Vis dėlto žmonių bausti vien už tai, kad tenai yra režimas, nebūtų galima. Tai šioje vietoje pasakyčiau, nėra lengvo paprasto atsakymo ir visą laiką diskutuosime. Tiek žiūrėdami iš žmonių teisės, žmogaus teisės pusės, tiek ir iš tų spec tarnybų, kurios turi užtikrinti saugumą, mūsų pačių saugumą.
Pabaigai vyksta prezidentas į Helsinkį, dalyvausis NATO narių prie Baltijos jūros viršūnių susitikime. Aptariamas bus būtent Baltijos jūros saugumas, o būtent tada, kai labai daug išgirstam vis apie įvairiausius sabotažas, diversiją ir panašiai, apie vieną kitą nutrauktą kabelį, apie inkarus plaukiančius dugnu jūros. Tai ar Lietuva vežasi kažkokį na, konkretesnį galbūt siūlymą ir ką apskritai jūs na, tikitės ten nuspręsti?
Ten nesitikime galutinių sprendimų. Esmė tame, kad problema yra tikrai kompleksiška. Ir mes, kada kalbame apie kablių nutraukimą, tai yra tik tais viena pusė. Realiai, jeigu mes pažiūrėsim paskutinius 13 mėnesių, trys incidentai, kurie įvykę, visi įvykę su laivais, kurie priskirtini yra Rusijos tam šešėliniam laivynui, kurie peinant sankcijas gabena krovinius, konkrečiai naftą. Ir tokiu būdu leidžia Kremliui finansuoti karą prieš Ukrainą. Tai pirmas momentas. Antras momentas irgi na, ekologinė pusė. Tai ir Juodojo jūroje įvykę avarijos, kaip kartą šiuo metu klausimai sprendžiami. Ir tas va, techninis stovis bei neapdraudimas to paties krovinio, įgulų formavimas ne visiškai ir nepilnai kompetentingų. Visa tai prisideda prie to, kad mes na, turim nuolatinę grėsmę ekologinės katastrofos. Na ir papildomai, kadangi tai yra ir nepatyręs personalas, ir techniškai netvarkingos priemonės, tie patys laivai, platformos, tiek ir galima priešiška veikla, lemia, kad, na, ar tyčia, ar netyčia dar procesiniai veiksmai nebaigti, ir, nes negalim tiesiai pasakyti, bet galim konstatuoti faktą. Šitie laivai nutraukia, gadina mūsų povandeninę infrastruktūrą. Tai šiuo atveju vėl nesvarbu, ar kas nors įsakė ar neįsakė, ar tai padaryta tyčia ar netyčia. Mes susidurim su problema ir reikia sprendimų. Sprendimai yra ne vien tik tais NATO kariuomenės, tarkim, karinių laivų atsiuntimas ir buvimas, kas aiškiai prisideda prie bent jau tos tikslios ir aiškios informacijos ir situacijos žinojimo. Bet prisideda ir kiti klausimai, kaip mes galėtumėm tą infrastruktūrą sutvirtinti, kad atsitiktinis laivo inkaro numetimas jos nesugadintų. Tai turi savo kainą. Tai vienas momentas. Galbūt galimi tam tikri apribojimai ar tiem patiems laivams, kad mes būtum garantuoti, kad jie techniškai tvarkingi, kad personalas yra kompetentingas, kad jie galų gale yra apdrausti. Tai reikėtų peržiūrėti per teisinius instrumentus turimus, arba jeigu yra neaiškumų, kaip konkretizuoti tas taisyklės, kurios šiuo metu palieka, tarkim, kažkokią tai pilkąją zoną, kur galime ar negalime mes imtis tam tikrų sankcijų prieš šitus laivus. Na ir kitas momentas, na, reikia pažiūrėti nacionališkai ir tas pats remonto pajėgumas. Jeigu mes galim greitai susitvarkyti tuos pačius kabelius daug greičiau ir efektyviau, na tai automatiškai net ir piktavaliams nebesinorės investuoti ir rizikuoti, jeigu mes susitvarkom tą greitai ir pigiai. Tai šioje vietoje tas va, kompleksinis problemos sprendimas galbūt ir bus va, tikslas ne tik šito, bet ir ateinančių susitikimų.
Ačiū labai, kad šiandien suradot laiko. Marius Česnulevičius, prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais buvo su mumis.
Jums ačiū. Dėkui.
Dėkui.